สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ CCNA Certification AL for Dummies ของ CVU Angeles Crew เป็นคู่มือเตรียมสอบเชิงเทคนิคสำหรับการรับรอง Cisco Certified Network Associate หรือ CCNA ในยุคที่หนังสือตีพิมพ์ราวปี2010เนื้อหาอยู่ในหมวดคู่มือสอบและหนังสืออ้างอิงเครือข่ายไม่ได้มุ่งสอนแนวคิดคอมพิวเตอร์แบบกว้างๆแต่จัดความรู้ให้สอดคล้องกับหัวข้อสอบของ Cisco ในเวลานั้นหนังสือใช้รูปแบบรวมเล่มย่อย7ส่วนเพื่อแยกประเด็นที่ผู้อ่านต้องทบทวนเช่นการจัดการอุปกรณ์ Cisco VPN IPv6 สวิตช์ Cisco 2960เครื่องมือ SysNav Assistant Protocol EAGRP และ OSPF ขั้นสูงรวมถึงพื้นฐานเครือข่ายไร้สายจุดมุ่งหมายคือช่วยให้ผู้เริ่มต้นสร้างภาพรวมของงานเครือข่ายพร้อมมีคำถามทบทวนและ Software Dummies Test Engine ในฉบับที่มีสื่อประกอบอย่างไรก็ดีข้อสอบCCNA และผลิตภัณฑ์ Cisco เปลี่ยนแปลงไปมากหลังการพิมพ์จึงควรอ่านเล่มนี้ในฐานะพื้นฐานและเอกสารประวัติศาสตร์ของขอบเขต CCNA รุ่นเก่าไม่ใช่แหล่งเดียวสำหรับเตรียมสอบปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง7เล่มย่อยเปลี่ยนคู่มือสอบขนาดใหญ่ให้ค้นหาและทบทวนเป็นส่วนลักษณะที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการแบ่งเนื้อหาเป็น7เล่มย่อยภายในเล่มเดียวแทนการเรียงบทแบบตำราต่อเนื่องยาวโครงสร้างนี้สอดคล้องกับธรรมชาติของการเตรียมสอบเครือข่ายซึ่งผู้อ่านมักไม่ได้อ่อนทุกเรื่องเท่ากันบางคนต้องกลับไปทบทวน IPv6 หรือการตั้งค่าสวิตช์ขณะที่บางคนต้องเน้นการเลือกเส้นทางและความปลอดภัยการแยกหัวข้อจึงช่วยให้ระบุตำแหน่งความรู้ที่ขาดได้รวดเร็วและใช้หนังสือเป็นคู่มืออ้างอิงหลังสอบได้ด้วยเนื้อหาครอบคลุมทั้งการบริหารอุปกรณ์การเชื่อมต่อระยะไกลอย่าง VPN การสวิตชิ่งการเราติ้งและไร้สายทำให้ผู้อ่านเห็นว่างานระดับ CCNA ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การต่อสายหรือจำคำสั่งบนเราเตอร์เท่านั้นอย่างไรก็ตามการแบ่งตามเทคโนโลยีมีข้อควรระวังคือระบบเครือข่ายจริงเชื่อมโยงหลายเรื่องเข้าด้วยกันผู้อ่านจึงควรใช้เล่มย่อยเพื่อทบทวนเฉพาะจุดแต่ต้องเชื่อมภาพรวมเองว่าการกำหนด address การเลือกเส้นทางการควบคุมการเข้าถึงและการแก้ปัญหาล้วนส่งผลต่อบริเอลการเดียวกันวิธีจัดเนื้อหาแบบนี้จึงมีคุณค่ามากสำหรับการวางแผนอ่านเป็นรอบและการเปลี่ยนจากความรู้กระจัดกระจายไปสู่รายการทักษะที่ตรวจสอบได้ประเด็น2 IPv6 และ VPN การขยายขอบเขตจากเครือข่ายภายในสู่การเชื่อมต่อที่พร้อมอนาคตหนังสือให้พื้นที่กับ IPv6 และ Virtual Private Networks หรือ VPN ซึ่งสะท้อนว่าเส้นทาง CCNA ในช่วงนั้นเริ่มขยายจากแกนเครือข่าย IPv4 ภายในองค์กรไปสู่โจทย์เรื่องการเติบโตของ Address และการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสาธารณะ IPv6 มีความสำคัญเพราะไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวน Address แต่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการกำหนด Address การสื่อสารระหว่างโนดการอยู่ร่วมกับโครงสร้าง EPv4 เดิมผู้เรียนจึงควรมองหัวข้อนี้เป็นการทำความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านของโครงข่ายมากกว่าการท่องรูปแบบเลขฐาน16เพียงอย่างเดียวส่วน VPNชี้ให้เห็นความจำเป็นของการส่งข้อมูลระหว่างสถานที่อย่างเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันแม้รายละเอียดผลิตภัณฑ์และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในหนังสือจะเป็นของยุคเก่าสลักการว่าการเชื่อมต่อระยะไกลต้องพิจารณาความลับการยืนยันตัวตนและขอบเขตความน่าเชื่อถือยังใช้ได้เสมอการวาง IPv6 และ VPN ไว้ในคู่มือเดียวกันยังช่วยให้เห็นว่าผู้ดูแลเครือข่ายต้องรับผิดชอบทั้งความสามารถในการขยายระบบและการลดความเสี่ยงไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการใช้งานปัจจุบันผู้อ่านควรนำหลักการจากเล่มไปเทียบกับหลักสูตร Cisco ล่าสุดและเอกสารมาตรฐานที่อัปเดตเสมอประเด็น3 2960และ Cisco Network Assistant การเรียนรู้เครือข่ายผ่านงานจัดการอุปกรณ์จริงหัวข้อเกี่ยวกับสวิตช์ Cisco 2960และ Cisco Network Assistant ทำให้หนังสือมีมิติด้านการปฏิบัติงานไม่ใช่คู่มือที่อธิบายโปรโตคอลในระดับนามธรรมเท่านั้นสวิตช์เป็นองค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายท้องถิ่นเพราะเป็นจุดที่อุปกรณ์ผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์และลิงก์ไปยังโครงข่ายอื่นๆมาบรรจบกันการเรียนรู้การทำงานและการจัดการสวิตช์จึงช่วยให้เข้าใจผลของการออกแบบชั้นเชื่อมโยงข้อมูลต่อประสิทธิภาพและการแยกส่วนของเครือข่ายขณะที่ Cisco Network Assistant แสดงแนวทางการใช้เครื่องมือแบบกราฟิกเพื่อค้นหาอุปกรณ์ตรวจดูสถานะและช่วยจัดการโครงข่ายโดยลดภาระสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่ชำนาญบรรทัดคำสั่งประเด็นเชิงวิธีเรียนที่สำคัญคือเครื่องมือช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของอุปกรณ์และการตั้งค่าได้เร็วแต่ไม่ควรแทนที่ความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตั้งค่าหากเกิดปัญหาผู้ดูแลต้องแยกให้ได้ว่าเป็นความผิดพลาดทางกายภาพการตั้งค่าพอร์ตการแบ่งเครือข่าย รือการเชื่อมต่อไปยังชั้นการราวติงนอกจากนี้ Cisco Network Assistant และรุ่น 2960 ที่กล่าวถึงเป็นเทคโนโลยีในยุคหนังสือจึงไม่ควรใช้หน้าจอหรือขั้นตอนเฉพาะเป็นมาตรฐานร่วมสมัยคุณค่าที่คงอยู่คือกรอบคิดว่าการรับรองระดับเริ่มต้นควรผสานความรู้โครงสร้างเครือข่ายกับการมองเห็นและจัดการอุปกรณ์อย่างเป็นระบบประเด็น 4 EIGRP และ OSPF ขั้นสูงการทำความเข้าใจเหตุผลของการเลือกเส้นทางส่วน Advanced EEGRP and OSPF เป็นแกนสำคัญสำหรับการยกระดับจากการรู้ว่าเราเตอร์ส่งแพ็กเกจอย่างไรไปสู่การเข้าใจว่าทำไมเครือข่ายจึงเลือกเส้นทางหนึ่งแทนอีกเส้นทางหนึ่ง EEGRP และ OOCPF เป็นโปรโตคอลเราติงที่ช่วยให้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางและปรับตัวเมื่อโครงข่ายเกิดการเปลี่ยนแปลงความยากของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ชื่อคำสั่งเท่านั้นคือการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเส้นทางการคำนวณเส้นทางการลู่เข้าเมื่อเกิดเหตุขัดข้องและการออกแบบที่ป้องกันความซับซ้อนเกินจำเป็นหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะจุดรวมของหัวข้อที่ผู้สอบมักต้องทำความเข้าใจเชิงตรรกะการเปรียบเทียบแนวทางของ EEGRP กับ OSPF ช่วยให้เห็นว่าการเลือกโปรโตคอลไม่ได้เป็นการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแบบสากลแต่ขึ้นกับขนาดเครือข่ายความต้องการการทำงานร่วมกันนโยบายองค์กรและความสามารถของทีมดูแลรักษาในการใช้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพควรทดลองสร้างโทโพโลยีขนาดเล็กในแล็บแล้วเปลี่ยนสถานะลิงก์หรือค่าเครือข่ายเพื่อสังเกตผลเพราะความเข้าใจการเราติงจะชัดขึ้นเมื่อเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งค่าและพฤติกรรมจริงๆแม้ขอบเขตสอบสมัยใหม่เปลี่ยนไปสักคิดเรื่องการตรวจสอบเส้นทางและวิเคราะห์การลู่เข้ายังคงเป็นทักษะพื้นฐานของผู้ดูแลเครือข่ายประเด็นสุดท้ายคำถามทบทวนและ Dummies Test Engineเปลี่ยนการอ่านเนื้อหาเป็นการประเมินความพร้อมสอบหนังสือไม่ได้พึ่งการอธิบายเนื้อหาเพียงอย่างเดียวแต่รวมคำถามทบทวนและในฉบับสิ่งพิมพ์มีสื่อประกอบที่ระบุถึง Dummies Test Engine ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฝึกทำข้อสอบแบบปรับแต่งได้จุดแข็งขององค์ประกอบนี้คือช่วยแยกความรู้สึกว่าตนเองอ่านเข้าใจออกจากความสามารถในการเรียกใช้ความรู้ภายใต้ข้อจำกัดของการสอบจริงผู้เรียนสามารถใช้คำถามเพื่อค้นหาหัวข้อที่ยังสับสนกลับไปอ่านเล่มย่อยที่เกี่ยวข้องเป็นวงจรระหว่างการเรียนการทดสอบการแก้จุดอ่อนซึ่งเหมาะกับเนื้อหาที่มีรายละเอียดทางเทคนิคจำนวนมากอย่างไรก็ดีคะแนนจากข้อสอบจำลองไม่ควรถูกตีความว่าเท่ากับความพร้อมทั้งหมดเพราะการทำงานเครือข่ายต้องอาศัยการตั้งค่าการตรวจสอบผลและการแก้ปัญหาที่เป็นขั้นตอนด้วยอีกข้อจำกัดสำคัญคือสื่อ CD-ROM หรือไฟล์ประกอบอาจไม่รวมในฉบับอีบุ๊กและสำเนามือ2อีกทั้งชุดคำถามถูกออกแบบตามข้อสอบ CCNA รุ่นเก่าจึงไม่ใช่ตัวแทนของรูปแบบข้อสอบในปัจจุบันคุณค่าที่แท้จริงจึงอยู่ที่วิธีการเรียนแบบวัดผลตนเองอย่างสม่ำเสมอผู้อ่านควรใช้คำถามในเล่มเพื่อทดสอบหลักการแซวเสริมด้วยข้อสอบฝึกและแล็บที่ตรงกับหลักสูตร Cisco ฉบับปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยงการเตรียมตัวจากขอบเขตเนื้อหาที่ล้าสมัยโดยสรุป CCNA Certification AIO for Dummies เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการภาพรวมอย่างมีโครงสร้างของทักษะเครือข่าย Cisco ในกรอบ CCNA รุ่นเก่ารวมถึงผู้ที่ต้องการหนังสืออ้างอิงเบื้องต้นเกี่ยวกับสวิตช์การเราติง IPv6 VPN เครือข่ายไร้สายและการจัดการอุปกรณ์ผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากรูปแบบเล่มย่อยที่ช่วยแบ่งแผนการอ่านตามจุดอ่อนและจากคำถามทบทวนที่สนับสนุนการประเมินตนเองแทนการอ่านเนื้อหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ว่าจำได้หรือไม่ความโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือสอบสายเทคนิคที่เรียงเนื้อหาเป็นตำราเล่มเดียวคือการจัดกลุ่มหัวข้อให้หยิบใช้ได้ง่ายและการรวมมิติของการใช้งานจริงกับการฝึกข้อสอบไว้ด้วยกันหนังสือยังมีน้ำเสียงที่เข้าถึงได้ตามแนวทาง For Dummies จึงช่วยลดความน่ากลัวของคำศัพท์และหัวข้อเครือข่ายที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังลงสอบ CCNA ในปัจจุบันไม่ควรใช้เล่มนี้เป็นคู่มือหลักเพราะหนังสือออกแบบตามเนื้อหาสอบและเครื่องมือของราวปี2010หลายส่วนเช่น Cisco 2960 Cisco Network Assistant ขอบเขตเสียงและความปลอดภัยในยุคนั้นอาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การสอบล่าสุดทางเลือกที่เหมาะสมคือใช้หนังสือเพื่อปูพื้นและทำความเข้าใจหลักการจากนั้นตรวจสอบ blueprint ปัจจุบันของ Cisco ใช้สื่อที่อัปเดตและฝึกแล็บจริงๆคุณค่าระยะยาวของเล่มจึงอยู่ที่กรอบความคิดการจัดการเครือข่ายและวิธีทบทวนอย่างเป็นระบบมากกว่าความทันสมัยของรายละเอียดข้อสอบคุณต้องการสนับสนุน Angeles School คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่